Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Generalın 3 mərasimində maraqlı müşahidələr. Azadlıq Radiosunun müxbiri onun ailə üzvlərindən də soruşub ki, kimdən şübhələnirlər?
Qohumlarından birinin dediyinə görə generala snayper atəş açıb. Yaxınlıqda yerləşən bank filialının güvənlik kameraları snayperin yerləşdiyi istiqaməti də müəyyən edə bilib. Deyilənlərə inansaq, snayper yaxınlıqdakı yeni tikilmiş binaların birindən atəş açıb.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünyasını dəyişdi. BMT qadın alveri ilə bağlı yeni hesabat yayıb Azərbaycan bədnam bir siyahıda birinci oldu.
Hesabatda üzə çıxan maraqlı məqam odur ki, bu alverlə məşğul olanların da əksəriyyəti qadınlardır. Şərqi Avropada və Mərkəzi Asiyada bu cinayətə görə məhkum olunanların 60% qadınlardır.
Və SSR-nin dağılması Azərbaycandakı uzun qulaqların sayına necə təsir edib? Dün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə vəfat edib. Onunla vidalaşma mərasimi fevralın 14-də keçiriləcək. Bəxtiyar Vahabzadə 1925-ci ildə Şəkidə anadan olmuşdu. 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsidir. 1995-ci ildə Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsində xüsusi xidmətlərinə görə İstiqlal ordeni ilə təltif olunub. General Rəhim Rzayevin qətlinin istintaqında isə ciddi yenilik yoxdur. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq qətlin mümkün səbəblərini araşdırır.
Müxtəlif versiyalar var, onlar üzərində iş aparılır. Hələ, yəni, elə bir açıqlama üçün hələ bir məlumatımız yoxdur.
Müdafiə Nazirliyi Hərbi Hava Qüvvələrinin və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı General Leytenant Rəhim Rzayev fevralın 11-də qətlə yetirilib. Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasını dəyişikliklər təklifini öyrənməyə başlayıb. Bunu komissiyadan Avropa Şurası Parlament Assambleyası istəyib. Parlament Assambleyası dəyişikliklərin qanuna zidd olub-olmadığını araşdırmaq istəyir. Venesiya Komissiyasından Sergey Kuznetsovun APA İnformasiya Agentliyinə verdiyi məlumata görə, komissiya artıq ona lazım olan sənədləri alıb. Hazırlanacaq rəy komissiyanın martın 13-14-də keçiriləcək plenar sessiyasında müzakirə olunacaq. Konstitusiyaya dəyişikliklərindən bağlı referendum martın 18-də keçirilir. Əsas qanuna 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərin dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilməyinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Çex Respublikasının baş naziri Mirek Topalanik Azərbaycana səfər eləyib. Onu Bakıda Azərbaycanın baş naziri Artur Rasizadə və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Çexiya indi Avropa Birliyinə sədrliyi eləyir. Bir günlük rəsmi səfəri zamanı onun Azərbaycanın enerji məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparacağı gözlənir. Topalanik əvvəlki günlər Qazaxıstan və Türkmənistanda da eyni məsələləri müzakirə eləyib. O, Prezident İlham Əliyevlə də görüşməlidir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İrandan Azərbaycana keçirilən 50 kilodan artıq narkotik vasitə həşiş aşkar etdiyini bildirir. Nazirliyin məlumatına görə fevralın 9-da həmin narkotik vasitəni Astara rayonunun 3 sakini İranda əlbir olduqları adamlarla gömrük nəzarətindən keçirib Azərbaycana gətiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyada dövlət səfərində olan Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül ilə Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev birgə bəyannamə imzalayıblar. Prezidentlərin birgə keçirdikləri mətbuat konfransında Rusiya prezidenti bildirir ki, Moskva Ankaranın Qafqazda sabitlik platforması təklifini müdafiə eləyir.
Наши страны, естественно, заинтересованы в том, чтобы
Bizim ölkələrimiz Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin qorunmasında maraqlıdır. Türkiyəli tərəfdaşlarımızın bu istiqamətdə təşəbbüslərini alqışlayırıq. Mən o cümlədən Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik platformasını nəzərdə tuturam. Biz onun həyata keçirilməsinə imkanlar görürük.
Qafqaz Respublikaları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsini nəzərdə tutan Türkiyənin bu təklifini bundan əvvəl Azərbaycan və Gürcüstan da müdafiə edib. Türkiyə prezidentinin Rusiyaya dünəndən başlayan səfəri 4 gün davam edəcək. Və nəhayət, Amerikada təyyarə qəzasında 50 adam ölüb. New York ştatında bir təyyarə evin üstünə düşüb. Təyyarədə 50-yə yaxın adam olub. Evdəkilərdən də bir nəfəri ölüb. Bununla bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Amerikalı həmkarına başsağlığı göndərib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Generalın 3 mərasimində maraqlı müşahidələr. Azadlıq Radiosunun müxbiri onun ailə üzvlərindən də soruşub ki, kimdən şübhələnirsiniz? Hava qüvvələrinin komandanı Rail Rzaevi bu həftənin birinci günü səhər tezdən işə gedəndə öldürüblər. Çox maraqlıdır ki, bazar ertəsi səhər törədilən sifarişli qətillər Azərbaycanda heç də nadir hadisə deyil. AFFA-nın vitse-prezidenti Qara Polkovnik ləqəbli Fətullah Hüseynov da 2004-cü il iyunun 14-də birinci gün səhər tezdən evinin qarşısında öldürmüşdülər. Görünür, həmin məqam Bakının ən yuxulu vaxtıdır. Müxbirimiz generalın yas mərasiminə kimlərin gəldiyində istəyib. Bəzi məqamlar onda təəccüb doğurub. Reportajı dinləyək.
Mənə geç xəbər verdi. Saat 10-dan sonra.
Bu, fevralın 11-də qətlə yetirilmiş hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandiri Rail Rzaevin həyat yoldaşının sözlərdir. Adının çəkilməsini istəməyən xanım deyir ki, qətil günü həyat yoldaşı evdən 8-20 dəqiqə işləmiş çıxıb. Rail Rzaevin ölüm xəbəri isə xanımına bir neçə saat sonra çatdırılıb. Ancaq o da qətlin təfərrüatlarından xəbərsizdir. Çünki hadisənin yeganə şahidi olan sürücünü o vaxtdan bəri görməyib.
Sürücüsü sizə xəbər verdi, sürücüsü danışdı.
Yox, kürəkənlərim gəldi, qızım kürəkənlərim. Sürücünü mən görməmişəm.
Bəs özü belə narahat deyildi axır günlər?
Yox, yox.
Onun izlənməsi ilə bağlı deyəsən xəbərlər oldu.
Mən heç nə deməmişdim, mən heç nə bilmirəm. Bilmirəm. Bilseydim. O evdə heç bir söz danışmırdı, işinə əlaqədar.
Fevralın 13-də Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzaevin qətlinin 3-cü günü ilə bağlı hüzur mərasimi keçirilirdi. Mərasimdə jurnalistlərin diqqətini ən çox çəkən məqam isə yüksək rütbəli dövlət məmurlarının yas mərasiminə qatılmaması idi. Yas mərasimini gün ərzində izləsək də, orada nə Müdafiə Nazirliyinin, nə də digər rəsmi qurumların yüksək rütbəli təmsilçilərinə rast gəlmədik. Tanınan simalardan mərasimdə yalnız keçmiş Müdafiə Naziri Dadaş Rzaevi və parlamentin üzvü Vahid Əhmədovu gördük. Generalın qohumlarının verdiyi xəbərə görə, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev xarici ölkədə olduğundan yas mərasiminə qatılmayıb. Qohumları isə hələ də ölüm xəbərinin şokundan çıxmadıqlarını deyirlər. General Rail Rzaevi qapalı adam kimi xarakterizə edən yaxınları bildirir ki, onun problemi olmasa haqda bilgiləri yoxdur. Dediklərinə görə, indi tək istədikləri hüquq mühafizə orqanlarının dövlət başçısının tapşırığına əməl edərək generalın qatilini tezliklə tapmalarıdır. Yas mərasimində iştirak edənlərin qətillə bağlı bir sıra versiyaları olsa da, bunları müsahibədə səsləndirməkdən çəkinirdilər. Ancaq qohumlarından birinin dediyinə görə generala snayper atəş açıb. Yaxınlıqda yerləşən bank filialının güvənlik kameraları snayperin yerləşdiyi istiqaməti də müəyyən edə bilib. Deyilənlərə inansaq, snayper yaxınlıqdakı yeni tikilmiş binaların birindən atəş açıb. Bu, generalın qohumlarının səsləndirdiyi versiya idi. Generalın ölümü ilə bağlı ən çox səsləndirilən versiya isə onun daxili çəkişmələrin qurbanı olmasıdır. Elə yas mərasiminə dövlət məmurlarının qatılmaması, üzdə olan şəxslərin generalın ailəsinə uzaqdan uzağa başsağlığı verməsi də mətbuatda belə versiyaları yol açır ki, daxili çəkişmələrdə maraqları Rail Rzaevin maraqları ilə toqquşan şəxs böyük nüfuz sahibidir. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə bildirir ki, faktla bağlı bütün versiyalar araşdırılır.
Müxtəlif versiyalar var, onlar üzərində iş aparılır. Hələ yəni elə bir açıqlama üçün hələ bir məlumatımız yoxdur. Yəni fakt ki, yəni hadisə baş verib, hələ içində gedir. Hələ elə bir yenilik yoxdur ki, açıqlama verək. Yəqin yaxın günlərdə nəsə bir açıqlama olar da.
Bu reportajı Aygün Muradxanlı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıdakı sakitliyi tez-tez şin səsləri də pozur. Avtoşlar avtomobil xuliqanlarının trüklarını, necə deyərlər, əyani şəkildə internetdə YouTube video paylaşma saytında da müşahidə eləmək olar. Yol polisi reydlər də keçirir, avtoşların adlarını, atalarının adını, maşınların məxsus olduğu şirkətlərin adlarını da açıqlayır, amma bunun qarşısını tam almaq mümkün olmur. Mətbuat isə yazır ki, yollarda qəza vəziyyəti yaradan avtomobil xuliqanlarının bəziləri ilə vəzifəli şəxslərin uşaqları qohum əqrabasıdır. YouTube-dakı belə videoların birində isə avtoşlar yol polisinə elə bir vəsiqə göstərirlər ki, az qalır sərxoş sürücüdən üzr istəsin. Videonun izinə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul düşüb və rəsmilərdən də buna münasibət öyrənməyə çalışıb.
Bu, Bakıda yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə saxlanılan maşındakı gənclərin Azərbaycan polisi ilə söhbətindən idi. İnternet saytlarında yerləşdirilən bu video çarxda sənəd əvəzinə polisə şəkil göstərən, kimə və ya nəyəsə arxain olan gənclər Serjant Elçin Hacıbalayevi onların qabağına çıxdığına görə əməlli başlı peşman edirlər.
Sən adımdan özünün, familiya özünün. Biz bu barədə bir tədbir görərik. Yəni, başqa bir sözüm var, qunluğum var,
qısa olur. Başını yavaş durun. Sən xoş bir maşın sürmək olmaz. Yaşamaq istəmirsən be, hə?
Tanımır yaşamaq.
Hayır, əmələm.
Olur.
Gedəm mən.
Sağ ol.
Borcum sizi qorumaqdır.
Sağ ol.
Bakı Şəhər Baş Yol Polisi İdarəsinin sözçüsü Vaqif Həsədov bu video çarxı hələ görməyib. Ona görə də hansısa sürücünün polislə belə rəftar edə bilməsinə, yaxud polisin vəzifə başında qorxaqlıq nümayiş etdirməsinə inanmır.
Doğrusu mən inana bilmirəm Bakı şəhər ərazisində yol polisi belə qorxaqlıq göstərə. Ola bilər, mentalitetlə bağlı hər hansı bir dırnaq arası kiməsə kimin adına hörmət qoyula bilər. Ancaq bu da yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə ziddir. Yol polisi əməkdaşı saxladığı sürücü haqqında törətdiyi xətaya uyğun inzibati protokol tərtib etməlidir.
Yer gəlmişkən deyim ki, Vaqif Əsədov keçən il Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində yol hərəkəti qaydalarını dəfələrlə pozan və polisin qanuni tələblərinə məhəl qoymayan maşınların siyahısından bəzi nömrələri səsləndirmişdi. Bu kifayət qədər geniş siyahıda polisin bacarmadığı bildirilən təkcə ayrı-ayrı şəxslər deyil, bir sıra tanınmış şirkətlərin də maşınlarının nömrələri yetərincə idi. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov vətəndaşların polisin tələblərinə məhəl qoymadığı halların olduğunu inkar etmir.
Belə indi bu dəqiq fakt yadıma sala bilmərəm, amma olur polisin qanunu tələbinə tabi olmayan ictimai yerdə polisə söz qaytaran belə hallar olur və dərhal da onlara qarşı lazımi tədbirlər həyata keçirilir.
Ehsan Zahidov bildirir ki, kimliyindən asılı olmayaraq qanunda nəzərdə tutulan cəza hər bir şəxsə tətbiq edilir. Bu cür hallar baş verəndə polis əməkdaşı hadisə ilə bağlı öz rəisinə raport yazır və hər şey yoluna düşür. Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sürücülər isə qanunun heç də hamı üçün eyni olmadığını deyirlər. Onların fikrincə, bunun günahı təkcə kiməsə arxain olan qanun pozucularında deyil, eyni zamanda polisdədir. Çünki bəzən polislər imkanlardan nə qədər qorxurlarsa, imkansızları, kimsəsizləri də o qədər qorxuzmaqdan çəkinmirlər.
Saxlamışam nəvəm üçün piyaşı alıram, Sudapeçkadan. 30 dənə maşın deyəm, gəldi mənə protokol yazdı. Hələ də 30 maşını onu düzəldə bilmirəm, apağını verim. Ancaq o burcuğun şahına bir söz deyəmmək. Çünki onun daydayı var dalında qorxudan.
Səbəbi ailədən gəlir də. Misal üçün polis deyə ixtiyarı çatır, alır maşını, çəkir cərimə meydançasına. Atası oradan zəng vurur, gedir, alır maşını götürür, gəlir. Ucu uşaq yəni, belə mühitdə böyüyür. Bir şey ki, hər şey pul həll eləyir Bakıda. Cibi ilə də hərəkət eləyir. Papa uşaqlar da var, papalar da var. Yəni, belə papalar da var.
Sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev deyir ki, o da dəfələrdə polislə, hətta bundan da pis rəftarın şahidi olub. Amma sonra polis bu barədə nə rəisinə raport yazıb, nə də qanunun tələb etdiyi başqa qaydada yuxarı instansiyalara məlumat verib. Çünki belə halda polis əməkdaşı işini və bir tikə çörəyini itirməyəcəyindən əmin deyil.
Bilir ki, o filan kəsin bacısı oğludur, o filan kəsin oğludur. Polis bilir ki, onun sözünə hesab alan olmayacaq.
Qanun pozucusunun qarşısında zəiflik göstərdiyinə görə polisin hər hansı cəzaya, töhmətə, tənbihə məruz qalmamasına müxtəlif yozumlar var. Rəsmilər deyir ki, çünki polis sonda qanun pozucusunun cəzasını almasına nail olur. Qeyri-rəsmilərə görə isə polisin rəhbərləri özləri də yaxşı bilirlər ki, məsələn, Serjant Elçin Hacıbalayev əmisinə, dayısına və ya kiminləsə çəkdirdiyi şəkilə arxain olan sərxoş gəncin qarşısında niyə aciz qalıb. Elə ona görə də əksər hallarda polis əməkdaşları bu cür hadisələr barədə yuxarılara raportda yazmırlar.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. BMT qadın alveri ilə bağlı yeni hesabat yayıb. Azərbaycan bir bədnam siyahıda birinci olub. Bu haqda Bir azdan kontekstdən sonra isə İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Birazdan maraqlı söhbətlərimiz olacaq. SSR-nin dağılması Azərbaycanda uzunqulaqların sayına necə təsir eləyib? Azərbaycan və Venezuela heç vaxt indiki qədər bir-birinə oxşamayıblar. Bu haqda birazdan təxminən 5-10 dəqiqədən sonra danışacaq. Hələlik isə o barədə ki, Azərbaycana Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli bir rəsmisi gəlib. Axır illərdə Azərbaycana gələn Avropalıların umacaqları daha çox neftlə, qazla bağlı olur. Amma bu dəvəki qonaq deyib ki, Azərbaycandakı görüşlərdə demokratiya məsələsində qaldırıb, o cümlədən Azadlıq Radiosunun FM tezliyinə qaytarılması məsələsini. Britaniyalı diplomatdan müsahibəni Sevinç Hüseynzadə götürüb.
Britaniya hökuməti xarici radio stansiyaların FM tezliyinə qaytarılması üçün Azərbaycan hökuməti ilə danışıqları davam etdirəcək. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi məsələlər üzrə rəhbəri Mark Lyle Grant Azadlıq radiosuna belə deyib. Britaniyalı rəsmi bildirib ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının yanvarın 1-dən xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması qərarı Azərbaycanın imicinə ziyan vurur.
Well, we are disappointed at the decision not to allow the BBC World Service to broadcast on the
Biz BBC-nin FM tezliyində yayımına icazə verilməməsi qərarından məyus olmuşuq. Hesab edirik ki, bu Azərbaycan xalqı üçün itkidir. Çünki onlar dünyada dəqiq, qərəzsiz məlumat yayan BBC xidmətinin məlumat almaq imkanından məhrum olublar. Digər tərəfdən bu qərar Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki imicinə ziyan vurur. Mən bu gün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə bu məsələni müzakirə etmişəm və o təklif etdi ki, əgər bizim bu məsələnin həlli ilə bağlı düşüncələrimiz varsa, Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri onunla təmasda olsun. Biz bu məsələləri müzakirə edəcəyik.
Mark Grant bildirib ki, Bakıda Xarici İşlər Naziri və onun müavini ilə danışıqlarda radioların gələcək taleyindən əlavə eyni zamanda Cənubi Qafqazda gedən siyasi vəziyyəti, İran və Rusiya ilə münasibətləri, kommersiya və biznes əlaqələrini müzakirə ediblər. Azərbaycana gəlməzdən əvvəl Kiyev və Tbilisi-də olan Britaniya rəsmisi qeyd edib ki, onun hökuməti Azərbaycanın Avropa Birliyi və Avroatlantik məkana inteqrasiyasına dəstəkləyir. Mark Grant eyni zamanda hesab edir ki, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi baxımından regionda mühüm rol oynayır.
The United Kingdom is the largest single foreign investor.
Britaniya Azərbaycanda ən böyük sərmayədardır. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynayır. Bu sahədə ən mühüm tərəfdaşlardan biridir. Ancaq təəssüflər olsun ki, hazırda regionda bir çox münaqişələr mövcuddur. Biz Britaniya olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və istərdik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə öz həllini tapsın.
Britaniyalı rəsmi Avropa Birliyinin aprel ayında Praqada keçiriləcək samitdə də toxunaraq bildirib ki, bu zirvə toplantısında iki əsas məsələyə baxılacaq. Birinci, Avropa Birliyi Xəzər qazının Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutan Cənub enerji dəhlizinin yaradılmasını dəstəklədiyini açıq şəkildə qeyd eləyəcək. İkinci isə Şərq tərəfdaşlığı layihəsidir ki, bu layihə Azərbaycanın da daxil olduğu 6 ölkə ilə Avropa Birliyi arasında əlaqələrin daha dinamik inkişafına təkan verəcək.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Bizim saytımızda imkan var ki, sizin göndərdiyiniz şəkilləri və videoları yerləşdirə bilək və əgər belə maraqlı video və foto şəkilləriniz varsa, bizə göndərə bilərsiniz. Foto və videoları MMS kimi bu telefon nömrələrinə göndərə bilərsiniz. Azərbaycandan 050 ilə 213-5630 və Azərbaycanın xaricindən 420 kodlu Çexiyanın və 602-517-052. Görüntüləri elektron poçtla da yollamaq olar. Bu ünvana efir@azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. BMT qadın alveri ilə bağlı yeni hesabat yayıb, Azərbaycan bir bədnam siyahıda birinci olub. Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. İnsan alveri təkcə aldadılıb xaricə aparılan və istismar edilənlərin faciəsi deyil, bu həm də bir çox ölkələr kimi Azərbaycan haqqında da mənfi rəy yaradır. Məsələn, Dubai'da və Türkiyədə Azərbaycandan olan fahişələrə görə. Ukraynada isə ölkənin içindəki fahişəlik xaricdə Ukrayna haqqında mənfi rəy yaradır. Bir il qaba Ukraynada Femen adlı bir təşkilat yaradıblar. Təşkilat deyir ki, Avropa ölkələrində və Türkiyədə elə təsəvvür yaranıb ki, Ukrayna ucuz seks ölkəsidir və viza rejimi ləğv edildiyi üçün ölkəyə bu məqsədlə minlərlə turist gəlir. Femen təşkilatı çalışır ki, indi vəziyyəti dəyişsin ki, Ukraynalı qadınlar haqqında mənfi rəy yaranmasın. Bu arada isə BMT yeni hesabat yayıb və insan alveri sahəsindəki azərbaycanlı qadınlar bir məsələdə dünyada arası liderliyə yüksəliblər. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Azərbaycan daha bir sahədə rekord vurub. Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olanların 86%-i qadınlardır. Məhkum olunanların statistikası əsasında müəyyən olunmuş bu göstərici dünyada ən yuxarıdır. Azərbaycanla yanaşı dayanan isə Gürcüstandır. BMT-nin narkotiklərlə və cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi insan qaçaqmalçılığı haqda qlobal hesabat yayıb. 155 ölkəni əhatə edən bu hesabata görə insan alverinin qurbanlarının 79%-i başqa ölkələrə cinsi istismar üçün aparılır. Bunun da təbii ki, əsas qurbanları qadınlar və qızlardır. Hesabatda üzə çıxan maraqlı məqam odur ki, bu alverlə məşğul olanların da əksəriyyəti qadınlardır. Şərqi Avropada və Mərkəzi Asiyada bu cinayətə görə məhkum olunanların 60%-i qadınlardır. Ancaq BMT-nin bu hesabatı yayan idarəsinin rəhbəri Antonio Maria Costa daha təhlükəli bir məsələyə toxunub.
According to the statistic, about 80% of this crime is concentrated on sexual exploitation.
Statistikaya görə bu insan alveri cinayətinin təxminən 80%-i cinsi istismarda cəmlənib. Ancaq mən sizə xəbərdarlıq edirəm ki, bu illüziya da ola bilər, çünki bu haqqında ən çox məlumat verilən cinayətdir. Bu ən çox gözə görünən cinayətdir.
Bunu deyən Antonio Maria Costa nəyə nəzərdə tutur. Hesabata görə insan alverinin qurbanlarının 18%-i zorla işləməyə, zorla ərə verilməyə və bir də orqanlarını zorla götürmək üçün aparılanlardır. Məhz bu cinayətlər haqqda məlumatlar çox az olur. Ona görə ola bilsin bu 18% həqiqətdəkindən çox aşağıdır. Hesabatda müsbət məqam da var. Deyilir ki, 2004-cü ildə BMT insan alveri ilə mübarizə üçün xüsusi protokol verəndən dünya ölkələrinin 63%-i xüsusi qanunlar qəbul ediblər. Azərbaycanda 2005-ci ildən bu mübarizə ilə polis məşğuldur. Hesabatda Azərbaycan barədə maraqlı yerlərdən biri odur ki, 2006-cı ilin statistikasına görə insan alverinin qurbanı kimi ən çox azərbaycanlı Şərqi Avropadan Azərbaycana qaytarılıb 75 nəfər. Yaxın Şərqdə belə azərbaycanlı qurbanların sayı 42 nəfər, Cənubi Asiyada 14 nəfər, adı çəkilməyən qalan ölkələrdə isə 56 nəfər olub. Ümumilikdə 187 nəfər. Sual yarana bilər ki, Şərqi Avropada doğrudanmı bu qədər azərbaycanlı insan alveri qurbanı var? Ancaq hesabatda Şərqi Avropa regionu ölkələrinə Türkiyə də daxildir. Şərqi Avropaya aid edilən 75 nəfər azərbaycanlı insan alveri qurbanının böyük əksəriyyəti Türkiyədə müəyyən olunub. 2003-cü ildən 2008-ci ilə kimi Türkiyədə polisin üzə çıxardığı insan alveri qurbanlarının sayına görə azərbaycanlılar 5-ci, 6-cı yerdədirlər. Burada 69 belə azərbaycanlı müəyyən olunub. Birinci yerdə isə Moldaviyalılardır 278 nəfər.
Elxan Nəsibli Amerika Dövlət Departamentinin 3 il qabaqki hesabatında isə Rusiyada azərbaycanlıların qul kimi işlədilməsi halı haqqında da yazılmışdı. Ümumilikdə isə Rusiyada 2 milyona can azərbaycanlı var, onların çoxu qazandığı puldan göndərib Azərbaycandakı qohum əqrabasını da dolandırır, amma indi Rusiya iqtisadiyyatının çətin günləri başlayıb. Neftin qiyməti 35 dollar enib. Rusiya rublu isə axır aylarda təxminən 50% dəyərdən düşüb. Azərbaycana böyük qayıdış başlaya bilərmi? Həmkarım Ülkər Akif qızı bunu Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantların özündən soruşub.
Alıcılar çox zəif. Ayda satırdısa elə bir 10 maşın, indi satırın haradasa 2 maşın. Alver ola ki, birinci sənin elədiyin arendanın yerin gərək maddə edirsən, sonradakın özünü fikirləşir. Tikintilər vapşim demək olar ki, dayanıbdır. Bazar sistemində əziyyət çəkən millətlərimiz onlar da ki, görürsən ki, şad danışmırlar da, çox zəifdirlər.
12 ildir Rusiyada yaşayan ticarətçi Natiq İsmailov deyir ki, bu müddət ərzində heç vaxt qazancları belə az olmamışdı. Həm söhbətimin dediyinə görə vəziyyət o həddə çatıb ki, artıq Azərbaycandakı ölkədəki ailələrinə də dolanışıq üçün pul göndərə bilmirlər, ancaq öz başlarına çarə qılırlar. Rusiyadakı başqa bir biznesmen İlham Əsədov isə deyir ki, tikinti sahəsində işləyən azərbaycanlıların vəziyyəti daha pisdir. Onların əksəriyyəti işsiz qalıblar. İlham Əsədov deyir ki, iqtisadi böhran miqrantların dövlətdən iş icazəsi almasına da çətinlik yaradıb. Miqrantlar arasında işsizliyin artması faktı haqqında Rusiyanın yerli mediası da yazır. Ölkənin birinci televiziya kanalının məlumatına görə, hətta işsizlik miqrantlar arasında cinayət hallarının, xüsusilə oğurluğun iki dəfə artmasına səbəb olub. Rusiya mətbuatı bu ölkədən Azərbaycana pul axınının 4 dəfə azaldığını da iddia edir. Amma İmumrusiya Azərbaycan Konqresinin Moskva nümayəndəliyinin rəhbəri İlqar Hacıyev deyir ki, Rusiyaya üz tutan azərbaycanlıların sayı azalsa da, bu ölkədə yaşayanlar arasında işsizlik problemi hələ ki yoxdur.
Miqrasiya orqanları verdiyi məlumata görə 10% azalır. Yəni Rusiyaya gələn nəzərdə tutulur xarici vətəndaşlarla. Belə baxanda məlumatlara görə nisbətən azalıqdır. Ancaq kim burada kimlər kim işləyirdisə, əvvəllik elə bir müraciətləri yoxdur ki, işsiz qalıblar.
Amma miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlif Sətəliyev də deyir ki, onlara daxil olan müraciətlərdən belə nəticə çıxarıblar ki, iqtisadi böhran Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara öz təsirini göstərib. Əlif Sətəliyev deyir ki, Rusiyadan ölkəyə pul köçürmələrində də təxminən 20% azalma müşahidə olunur. Mütəxəssisin dediyinə görə vəziyyət bu cür davam edərsə, Rusiyada mövsümi işlərlə məşğul olanların Azərbaycan axını baş verə bilər.
Bu ancaq mövsümü əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına qayıtmasına səbəb ola bilər. Rusiya Federasiyasında miqrant statusu almış, daimi yaşamaq hüququ əldə etmiş şəxslərin kütləvi surətdə Azərbaycan Respublikasına qayıdışına bütün bu sadalanan hallar təsir göstərə bilməz.
Bu reportajı Ülkər Akif qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Heç vaxt Venezuela və Azərbaycan bir-birinə bu qədər bənzəməyiblər. Cənubi Amerikanın şimalında yerləşən Venezuela'da bu bazar referendum keçirirlər ki, bir nəfərə ürəyi istədiyi qədər prezident seçilməyə imkanı vermək olarmı? Necə ki, Azərbaycanda martın 18-də belə bir referendum olmalıdır. Venezuela'da neft ölkəsidir və ölkənin indiki lideri Hugo Chavez artıq iki dəfə prezident seçilib. Amma Venezuela və Azərbaycan seçkiləri arasında bir böyük fərq var. Həmin fərqi İlkin Məmmədovun söhbətindən biləcəksiniz.
Bu bazar günü dünyanın ən avanturist liderlərindən biri olan Venezuela prezidenti Hugo Chavez bir daha kreslosunu ömürlük özəlləşdirmək üçün cəhd edəcək. 2 il əvvəl 2007-ci ildə olduğu kimi yenə də referendum yolu ilə. Düzdür, 2 il əvvəlki referendumda xalq onun konstitusiyada seçilmək limitini götürmək istəyinə yox demişdi. Müxalifətin paytaxt Karakasa keçirdiyi son izdihamlı mitingin şüarı da elə belə idi. Yox, yox deməkdir. Amma Chavez yeni cəhdinə sübut edir ki, o yox anlamır. Elə Chavezin media müşaviri Blanca Ekot da bunu etiraf edir. O deyir ki, keçən dəfə biz seçici gücümüzə sadəcə düz hesablamamışdıq. Bu dəfə daha fərqli olacaq, çünki bizim partiya indi daha əmrəydi. Bir məsələ də var ki, Chavez hətta bu dəfə də xalqdan yox cavabı alsa, bu məsələni yenidən qabardacaq. Çünki elə 2007-ci ilin referendumunda uduzduğu gün mitingdə demiş ki, 2012-ci ildə səlahiyyətləri başa çatandan sonra hakimiyyətdən getmək fikri yoxdur və istədiyini alana kimi mübarizəni davam etdirəcək.
Felicito a mis adversarios por esa victoria.
Mən rəqiblərimi qələbələri münasibəti ilə təbrik edirəm, amma bu uzun döyüşdür və kimsə deyə bilər ki, 15 il 10 ay bundan əvvəl olduğu kimi biz yenə uduzmuşuq. Amma bilin ki, biz ancaq bugün uduzmuşuq, mübarizə isə davam edir. Chavez 15 il 10 ay bundan qabaq deyəndə, tərəfdarlarının onu hakimiyyətə gətirmək üçün elədiyi uğursuz hərbi çevriliş səhdini nəzərdə tuturdu. Əslində Chavez artıq 10 ildir ki, hakimiyyətdədir. Amma deyir ki, 26 milyon adamın yaşadığı Venezuela'da sosializm qura bilmək üçün hələ uzun müddət vəsvəsinə ehtiyac var. Venezuela'nın konstitusiyası isə hər hansı bir şəxsin hər hansı seçkili vəsvəyə iki dəfədən çox seçilməsinə məhdudiyyət qoyur. Və Chavez indi məhz bu məhdudiyyəti ləğv elətdirə bilmək üçün ikinci dəfə referenduma çıxarır. Yanvarda data analiz qurumunun keçirdiyi sorğulara görə Venezuela'da əhalinin 51% referenduma hə deməyə hazırlaşır, 48% yox. Cəmi 1% isə hələ qərar verməyib. Venezuela'dan gələn son məlumatlar göstərir ki, bu dəfə Chavez'in uzmağa heç niyyəti də yoxdur. Hökumətin təbliğat maşını var gücü ilə işləyir, metro, ictimai nəqliyyat, küçələr Chavez tərifləyən şüarlarla doludur. Xüsusi avtobuslar səsli zaldanlarla şəhərlərdə gəzib, hər kəsi Chavez'in təklifinə hə deməyə çağırırlar. Hökumətin mediası və televiziyası isə xalqı yox deməyə çağıran müxalifət partiyaları haqqında qarayaxan materiallar yayır. VTV dövlət televiziyası əsas müxalifət partiyalarının liderlərinin güya ki, xüsusi özəl təyyarə ilə Amerika ərazisi olan Puerto Rico-ya səfərini aktiv müzakirə eləyir. Heç bir faktlar təqdim eləməsə də, televiziya iddia eləyir ki, Müxalifət liderləri Puerto Rikada Amerika rəsmilərlə görüşüb, Chavez-ə qarşı mübarizəni maliyyələşdirmək məsələsini müzakirə ediblər və bu da onların Venezuelanın daxili işlərinə qarışmaq istəyən Amerika ilə əməkdaşlıq elədiyini göstərir. Müxalifətə qarşı kampaniya ancaq media ilə məhdudlaşmır. Demokratik Hərəkat Partiyasının Karakasdakı qərargahına qumbar atanlardan atəş açılıb, başqa bir neçə partiyanın qərargahına isə göz yaşardıcı qaz qumbaraları atılıb. Chavez narahat eləyir ki, ölkənin inkişaf eləmiş Zulia bölgəsi, biznes mərkəzi Carabobo hər zamanki kimi yenə də müxalifəti dəstəkləyə bilər. Hətta ölkənin kəsib əyalətləri və iri şəhərlərin fəhlələrinin çox yaşadığı yerlərində də hamının Chavez-ə səs verəcəyi şübhə doğurur. Çünki heç də hamı Chavez-in 10 ildə qurmaq istədiyi sosializmin meyvələrini hələ dada bilməyib. Düzdür, bəziləri Chavez-in sayəsində pulsuz mənzil alıblar, pulsuz səhiyyədən və təhsil sistemindən istifadə edirlər və indi hökumət bu xidmətlərdən yararlanmayanları inandırmaq istəyir ki, Chavez-i hakimiyyətdə saxlamalıdırlar ki, onlar da sosializmin meyvələrini dala bilsinlər.
İlkin Məmmədov, Latın Amerikası həm də dünyada ən çox uzunqulağın olduğu yerlərdəndir. Məsələn, elə Venezuela ilə qonşu Meksikada uzunqulaqların sayı 3 milyondan çoxdur. SSR-in dağılması Azərbaycandakı uzunqulaqları da düşüb, bu haqda reportajımız var. Nə az, nə çox, 6000 ildir uzunqulaq insanın xidmətindədir, onu ilk dəfə Misirdə əhliləşdiriblər, elə dünyanın başqa yerlərinə də əsasən oradan yayılıb, o cümlədən Azərbaycandakı uzunqulaqların da çoxu Afrika eşyə növünə aiddir, bunu bilməyənlər üçün deyirik. Uzunqulağın elm qarşısında da böyük xidməti olub, orta əsrlərdə kağız ixtira edilənə qədər eşyə dərisi yazı yazmaq üçün pergament hazırlamaqdan ötürü ən çox istifadə edilən material sayılıb. Amma 21-ci əsrdə Azərbaycanda uzunqulaqlar sürətlə artır. Həmkarım İlkin Məmmədov Azərbaycan hökumətindən ev heyvanları haqqında statistikanı öyrənib.
Son 12 ildə Azərbaycanda eşşəklərin sayı artıb. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim elədiyi rəqəmlərə görə, eyni dövrdə iri buynuzlu malların və qoyunların da sayı artıb. Donuzlar və ev quşlarının sayı isə azalıb. Statistika Komitəsinin 1986-2007-ci illəri əhatə edən göstəricilərinə görə demək olar ki, Azərbaycanın müstəqilliyi qazanması və müstəqilliyinin ilk illəri ölkədəki heyvanların sayına ciddi təsir eləyib. Belə ki, 1986-cı ildə ölkədə 746 min mal, 5 milyon 415 min qoyun, 224 min donuz, 33 min eşşək və 30 milyon quş var imiş. 88-ci ildən 1993-95-ci illərə qədər isə heyvanların sayı kəskin şəkildə azalıb. 1988-ci illərdən başlayıb müstəqilliyin ilk illəri ərzində olan dövrdə 50 min mal, 1 milyon qoyun, hardasa 80 min donuz, 10 minə yaxın eşşək və 15 milyon quş tələf olub. Maraqlısı odur ki, Azərbaycanın SSR-nin tərkibindən çıxması ilə ölkədəki donuzların sayı da kəskin şəkildə 10 dəfə azalıb. 1986-cı ildəki 224 min donuzdan 2007-ci ilin sonunda ancaq 21 mini qalıb. Müstəqillikdən ən çox zərər görənsə rəsmi statistikaya görə ev quşları olub. Azərbaycandakı quşların sayı 1986-cı ildən 1997-ci ilə qədər 18 milyon ədəd azalıb. Ancaq 1998-ci ildən başlayaraq quşların da çoxalmasına başlanıb. 2007-ci ilin sonuna qədər ölkədəki quşların sayı 19 milyona çatıb. Amma bu da Sovet dövründəkindən 11 milyon azdır. İri buynuzlu malqara da 1993-cü ilə qədər müəyyən qədər azalsa da, sonrakı illərdə inəklərin və camışların sayı artıb. İldə təxminən 30 min baş və 2007-ci ilin sonuna qədər Azərbaycanın iri buynuzlu malqara parkının sayı 1 milyon 183 mini keçib. 1988-ci ildən başlanan Milli Azadlıq Hərəkatı və müstəqilliyin ilk illərindəki hakimiyyət dövründə eyni acı taleyə Azərbaycandakı qoyunlar da yaşamağa məcbur olublar. Əgər Sovet quruluşunun son illərində Azərbaycanda 5 milyon yarımdan çox qoyun var idisə, 1993-cü ilin sonunda onların ancaq 4 milyon 400 mini sağ qala bilib. Ancaq həmin dövrdən başlanan artım nəticəsində ölkəmizdə qoyunların sayı 270 min, 300 min həndəvərində hər il çoxalıb və 2007-ci ilin sonunda Azərbaycanda qoyunların sayı 7 milyon 290 mini keçib. Statistikada ən maraqlı fakt isə bu sadalanan heyvanlar və quşlardan fərqli olaraq əti yeyilməyən, daha çox köməkçi vasitə kimi istifadə olunan eşşəklərin sayının dinamikasıdır. Bütün digər ev heyvanları kimi eşşəklərin də sayı 1988-92-ci illər arasında azalıb, amma sonradan başlanan artım nəticəsində bugün Azərbaycanda eşşəklərin sayı 76 mini keçib. Yəni, hətta Sovet dövründəki ilə də müqayisə eləsək, indi Azərbaycanda 50% daha çox eşşək var. Bütün bunlar Azərbaycandakı bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə ev heyvanlarının sayıdır. Amma Dövlət Statistika Komitəsi heyvanları mülkiyyət növünə görə iki qrupa ayırır. Fərdi sahibkarların ailə, kəndli və ev təsərrüfatlarını saxladığı heyvanlar, ikinci qrupa isə kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlardakı heyvanlar aiddir. Həmin qruplar üzrə rəqəmlərə baxanda aydın olur ki, Azərbaycanda müstəqillik illərində heyvanların sayı əsasən müəssisə və təşkilatların balansındakı heyvanların hesabına azalıb. Məsələn, bugün ölkə üzrə 1 milyon 200 minə yaxın iri buynuzlu malqaranın ancaq 0,7%, 7 milyon 300 min qoyundan isə ancaq 4%-ə yaxını, 19 milyona yaxın quşun və 21 mindən çox donuzun da 30%-i belə təsərrüfat müəssisələrində saxlanılır. Ən maraqlısı budur ki, ölkədəki şeylərin ümumi sayında 50% artım olsa da, 1986-cı ildə müəssisə və təşkilatların balansında olan 400 eşşəyin biri də bugünkü günümüzə çıxa bilməyib.
Bu söhbəti İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun bugünü olan kontekst verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz davam eləyəcək. Xəbərlərdə də eşitdiniz, bugün xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünyasının dəyişib və kontekstdən sonra bir neçə saniyədən sonra sizi mərhum şairlə söhbətə qulaq asmağa dəvət edirik tanınmışlar rubrikasında.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfə kəm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar məlum, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar məlum, necəsiniz, özünüzü necə hiss edin?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhət deyəsən, naməhdi
eləyirdi.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğul, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatda, bunu çox da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də. Ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir. Görünməyən tərəfi var. Bəli. Qaldığı görünməyən tərəfiniz. Çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil. Hələnin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər verim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır. Yəni, fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni, bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Bas. Yəni, son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay, o, çox şey, məsələ, adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də, İnsana bilə baxmamız, siz bəyəm səhəl gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir. Görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, muğamatı Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo. Muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, məni nasıl döyür.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdən?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oyun havasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Və o vaxt da heç fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar müəllim, bir dənə adam olur, deyir ki, bir yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvürləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır burada. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar müəllim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qayıtmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qayıtsın, bir onun dərdləşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm o idi ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Bizi üstəst olmuşuq. Nurəddin Rızayev Cərrah, Xudu Məmmədov mən çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma o da öz gözəlliyi var. Onda öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzi oradan kişisində qıcıqlanır ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılgın. Həm ömrüm bu, mən çılgın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə tələb olanda da çılgın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, suallara tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdən nə olurdu ki, bu bir yayınasınız, başlıq gəzməyə?
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arif'in dediyi kimi. Mən də qaçardım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə, mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şiirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi, Sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamil bəni bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir.
Doğru.
Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqqı, yadınızdadır da siz iştirak. Onun qaydasında keçirilmədiyini deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Vallah, hər ev öz içindədir, öz dediyi. Mən bari dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işidirəm. Televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşı deyil. Sən də millətin oğlusan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü. Həmişə elə hissəyim. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələsi?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəl, məsələn, mənim piyeslərim gedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərindən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasın, mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir güzel söz demişti. Canoplu. Adı yadmaydı Canoplu. Bölünmekten ele korkmuşam. Spişka çöpünü de bölebilmirəm.
Zöhrat Tahir, halk şairi. İkiye bölünmekten ele korkmuşam. Çöpü de yarıya bölmərəm daha.
Çok doğru. Bölünmek bizim kısmetimize gelip. Evvelde ben bunu böyle görmüşüm. Hemşe təəssüflənmişim. Lab orta mektepte okuyanda da təəssüflendim ki, niye millet bir olmasın? Nedir bu? Bütün milletler birdir. Bir Almanya bölünmüştü, orada birleşti. Biz ne kadar bedbaxtı ki biz bacarmadık birleşmeyi.
Bəxtəvər bəy, deyirsiniz ki, şiiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterindən yazmaqla əllə yazmaq?
Ay oğlum, mən o kompüter başıma girmiş. Heç qətiyyəm. O mən təzəbbürüm. Şiiri o cür yazmaq olmaz.
Bəxtəvər bəy, deyirsiniz ki, gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şiir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürüm, yuxuda görürüm. Yuxuda görürüm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da bara olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum ona qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir məndə öyrə, bütün yazıçılarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamışsınız.
Hə, mənim yarımçıq əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışam.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbəttə ki, saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyi var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mən, tez keçdi ömür.
Hə, o, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mən, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömür.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası da o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verən birim. O ölümü ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətindir, yox, çox çətin. Hələ var da ömür. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Ha, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam, deyək, bax, o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə, mən ona.
Daha çox nəcür olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiçik söhbət.
Allah sənə o nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəvə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki. O bağçada olur məsələn, desin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazımdır, uşaq da eqayiz mənimlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitmirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim,
Bu tərəfdə neyin ediniz? Bu cəmaatın gözünün qarşısındaydı. Haq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz o dediyiniz həyat varsa?
Haq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə, Allah mənim başımı ucaq, üzümü ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kərra çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazır, bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Oranın əlbəttə öz tərəzisi var, öz çəkisi var oranın. Amma həyatda həmşə düşünmüşəm ki, bu addım atmaq olmaz. Yəni, bir qüvvə mənə həmşə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü saxlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə elə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzu edirəm ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın, başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı mənə axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayət. Amma var elələrim, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən biganə elə belə yaşamamışam. Bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlimdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım. Ki, mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Bu çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxub sevgini itirə. Allah mənə o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə edərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm. Mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özün görə ehtiyatları aparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb. Boş söhbət də o. Hamının səhv olur. Mənimki də olub. Səhv adımlarım da olub. Allah bundan o səhv adımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yəni qazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz? Kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum, qardaş, atam, anam, bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanınız.
Əlbət ki. Mən müharibədə Çavan qardaşım getdi, gəlmədi. Onun haqqında yazmışam da. Məndən 3 yaş böyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Amma ağıllı olan idi. Allah nə deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin, Allah mənə onlarla görüşdürsün, Allah görüşünə qismət eləsin, ölənlərimlə, atamla, anamla, onlar böyük istəyir. Fizyoloji olaraq məni həyata gətiriblər, o öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər, atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir. Çok mühim meseledir.
Herhalde gidip onlara da bir hesabat vermek var.
Elbet ki ayağı ol. Ben bazen görürüm yuhud onları, görürüm, hesabat veririm onlara. Sizin dediklerinizden kenara çıkmamışım. Eğer çıkmışamsa bana affeleyin, ruhlarına deyirəm, mənə affeleyin.
Bəxtiyar Məlim, uşaqlığınız nə tərk işdi?
Uşaqlığım əsasən Şəkidə olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağımla bağlı olub. O uşaq oyunları vardı, görürüm Bakıda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarından ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, elə oyunlar olub, uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görüm indi o oyunlar yoxdur.
Gizlən parça var idi, gizlənərdi.
Gizlən parça.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi deyil.
Mən çilingə açmam, çilingə yoxdur. Məhv olub olar. Niyə olub başa düşmürüm? Mən oynamışam bunlar hamısını. Çilingə açdı, nə dövmə, gizlən parça.
Bəxtiyar Məlim, torpaq adam dediniz olmuşsunuz uşaq vaxtı da, nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım. Öyrənirdim, babam deyirdi, belə eləmək lazımdır. İlim tam fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmuş.
Dolanışacaq nə təriyyət o vaxtlar, Bəxtiyar Məlim?
Çətinlik olub. Mənim atam, babam kasıb olub. Dağçı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib satıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazarda satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar Məlim, gedib dolanırsınız Şəkini olduğunuz yerləri. Nətərdir, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki var, onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yoxu da görürəm.
Bəxtiyar Məlim, nə çatmır indi?
Vallahi mən nə deyim, mən maddi adam da öyləm, ya maddi deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adamıyam.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtarıram. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı. Onları axtarıram. Bəzən adamına ehtiyac olur ki, o uşaqlı yoldaşlarla görüşsün, desin öz dərdin ona. Görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat. Həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdular, hə?
Yoxdular. Mən uşaqlı yoldaşlarım. Yəni, Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdular heç bir. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qoca da evindədir, çıxa bilmir. Ola bilər.
Bəxtiyar Məlim, bir axsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmaq. Mən arzu eləyərdim, mənim millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzunu da deyirəm. Məsələ, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ayol, oxuyan yoxdur. Yazan var. Mənə oxumur, bəyənmir, klassiklər oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cabil kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub, Mirzə Cəlil kimi dahi yazışımız olub. Bəs onların hepsini beğen. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar Məlim, Beethoven'in 9. simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, Allah, Allah, o dəhşət dayı, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişim.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven'də birinci ilə, Çaykovski də gözəldi. O 9-da xor var, ha, o, bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bax, bunu da istəyirəm. Bizim xalqımız məzmunlu musiqi. simfonik musiqiye meyli yoxdur. Onu çox arzu elərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbəti elədiniz. Can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətliyi arzu eləyirəm. Xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mən millətimin hər bir oğlu qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbim.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.